aha, skolotājs teica vienu, darīja citu, un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Esiet sveicināti ģimenes studijā. Labdien, šodien jums saku, es Agnese Drunka un arī raidījumu producenti Ilze Zvaigzne un arī Rita Karnača, kurš šī stundas laikā būs pie skaņu pulca. Vasaru gaidot, patiesībā jau mēs to esam sagaidījuši. Šī ir tā nedēļa, kad ģimenes studija visu savu uzmanību velta vasarai, vasaras brīvlaikam, un šodien viss, ko nu mēs vien varam iedomāties, ielikt, palikt, uzlikt vārdam drošību par mūsu bērnu drošību. Šai vasarā par to, kā mums parūpēties gan par bērniem drošu atpūtu, gan par drošu vidi mājās, par aktīvu un drošu vasaru. Tāpat arī atceroties, ka ir virkni dažādu publisku pasākumu, uz kuriem dosimies kopā ar bērniem. Tāda atkārtošana zināšanu māte, jo nu, tie ir tādi jautājumi, kurus droši vien klausoties liksies, nu, cik par to var runāt, bet es domāju, ka studijas viesi apliecinās, ka par to ir jārunā un jārunā un jārunā tiklīdz, kamēr mēs par kaut kādiem statistikas datiem varēsim runāt netik negatīvā gaisotnē. Studijā esam šodien aicinājuši Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas traumatologu un ortopēdu Jāni Upenieku. Labdien!
Labdien!
Un paldies, ka esat šeit, jo es domāju, ka jums darba pilnas rokas, tas nav tā izrauties uz stundu no darba, tāda ikdiena droši vien. Šeit studijā ir arī peldēšanas treneri Daiga Kalnupa. Labdien!
Labdien!
Un skrituļs lidošanas treneris Andris Krauji. Labdien!
Labdien!
Atgādinu klausītāji, ka jums arī ir tā iespēja ar mums šeit sazināties, ja jums ir pārdomas, piedzīvotais, ir idejas, kā to vasaru padarīt drošu, tad atgādinu, ka studijas tālruņi ir 6722559 un 6722888, un varat mums sūtīt arī ziņu, ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā, adresējot to etraskanošam raidījumam, un šobrīd tas ir raidījums ģimenes studija. Arī Twitter konti mums ir at Latvijas Radio 1 un at ģimenes studija. Tādi turīgi mēs esam ar dažādām iespējām ar raidījumu sazināties. Bet sākam ar to, kāpēc man gribas jautāt, kādām sajūtām bērnu klīniskās universitātes slimnīcā jūs gaidāt vasaras brīvlaiku, bet laikam jāteic, ka nevis brīvlaiku kā tādu jūs gaidāt, bet ar bažām jūs sagaidāt silto laiku, kas jau ir iestājies, un vai tas nozīmē, ka ir kaut kā citādi arī tas jūsu darba ritms, skatoties uz to, kā siltais laiks ietekmē gan, droši vien, gan pieaugušo kaut kādu atbildības līmeni, līdz ar to arī bērnu sajūtas paliek tādas siltākas, brīvākas.
Jā, nu tā ir. Ja lielākā daļa cilvēku vasaru gaida ar domu, ka viņiem sāksies atvaļinājums, brīvlaiks, viņi varēs slinkot, neko nedarīt un tā tālāk, tad bērnu slimnīcā vismaz traumatoloģijas un ķirurģijas nodaļās vasara ir ļoti, ļoti darbīgs laiks, kur mums ir jāvelta daudz lielāka enerģija salīdzinot ziemu, tādā ziņā ir daudz, daudz klusāks periods. Un vasarā tieši ir ļoti augsts šis te bērnu trauma īpatsvars ar visdažādākajām traumām, kas tiek gūtas, un liela daļa no šiem bērniem ir tādi, kas arī ir spiest ārstēties slimnīcā, kam ir jāveic kaut kādas ķirurģiskas iejaukšanās, kam jāveic operācijas, kas pie mums ārstējas ilgstoši. Tā ir tā, nu, tā negatīvā lieta, jā, kas, diemžēl, nu, nāk, mēs to izbaudām nevis tieši ar to brīdi, kad beidzas skola un sākās, nu, vasaras brīvlaiks, bet drīzāk mēs to izbaudām ar to brīdi, kad sākās tiešām siltais laiks, kad ir pirmās siltās dienas.
Nu, bet ar ko jūs to skaidrojat? Nu, tā kā palaiž visus grožus vaļā?
Principā ir tā, ka cilvēki jau to vasaru gaida, un arī mūsu bērni ļoti šo vasaru gaida, un principā tik līdz kā ir tās pirmās dienas, jā, viņi visu ziemu nocietušies, viņi nevar vien sagaidīt, kad viņš varēs izvilkt to riteni ārā no garāžas, varbūt, ka kāds gaida, kad viņš varēs savu skeitu izvilkt, kādam batuts ir tuvāk pie sirds, jā, un tā tālāk, un tā joprojām, un viņi tajā brīdī, viņi, nu, izlādē visu to enerģiju, kas iespējams ziemas laikā vienkārši ir sakrājusies.
Nu, ja mums ir jārunā, man nepatīk tādas populārākās, teiksim, tā tipiskākās traumas. Mēs varam iedalīt tipiskākās traumas, kādas bērni gūst siltajam laikam iestājoties, kuras tad ir tās, kas, kuru skaits palielinās. Un vai par bērnu vecumu mēs varētu runāt, kuri tad ir tie kritiskie vecumi, kur vecākiem vajadzētu pievērst?
Nu, principā ir tā, ka, protams, vecumam ir nozīme, un katram vecumam ir savas specifiskās traumu veidi, kādu gadus bērni gūst, bet principā siltajam gadu laikam arī ir šī specifika, jā, un principā tātad tur pieaug traumas, kas tiek gūtas ar dažādiem braucam līdzekļiem, velosipēdiem, skrēriteņiem, skeitiem, skrituļu slidām, mopēdiem un tā tālāk. Ir arī iespēja, kad siltajā laikā bērni tātad bauda ūdens priekus, tās ir traumas, kuras gūst dažādās ūdens tilpnēs, gan sākot ar to, kad uzkāpj uz banālām stikla lauskām, kur kāds ir sasītis pudeli, jā, un beidzot pat ar to, ka cilvēki vēl projām mīl lekt uz galvas nezināmās vietās un uzskata, ka tas ir ļoti, ļoti, teiksim, tā adrenalīna rosinoša.
Bet arī bērni tiešām?
Arī bērni, protams, ir runa par pusaudžiem, tie nav zīdaiņi, kas to dar, bet tie lielie pusaudži, kuriem ļoti gribas pierādīt sev citiem vienaudžiem, jā, ka es to varu un viņi to dara. Diemžēl skarbā patiesība ir tāda, kad arī pusaudžu vidū reizēm tas notiek atkarību radošu vielu ietekmē. Jā, nu tā ir tā skarbā dzīves puse varbūt. Jā, tieši tāpat tās siltajā gada laikā pieaug arī, teiksim, traumas, kuras gūst, piemēram, nu, dzīvnieku kodumu rezultātā. Jā, tā tad siltajā gada laikā ir arī čūsku kodumi, jā, ir, protams, arī daudz dažādu insektu kodumi, ir arī traumas, kas tiek gūtas, piemēram, apdegumu veidā, tātad sākās siltā sezona, velkam ārā ne tikai velospēdus, bet arī grilus, mangaļus un visas pārējās ietaisas. Tuvojās līgo svētki būs daudz, daudz uguns, kuriem vajadzēs lekt pāri, lai viss sakārtot karmu. Nu, tad, principā, ik pa laikam gadās arī tas, ka, nu, gūst šīs te termiskās traumas un vasara tādā ziņā ir daudz, daudz biežāk šajā ziņā. Protams, paliek arī, nu, klasiski banālie visi sasitumi, lūzumi, brūces, saišu sastiepumi un tā tālāk, kas ir cauru gadu. Vienīgi mainās, nu, drusku citas spektrs.
Ņemot vairāk, ka mums šeit studijā ir gan peldēšanas treneri un ikdienā jūs strādājat ar skolas vecuma bērniem, tad, un arī skrituļošanas treneris ir šeit, tad jautājums jums, nu, no tiem jūsu skatupunktiem raugot, kā padarīt vasaru drošu, nu, kādi ir kaut kādi tie priekšnoteikumi, kā vecākiem vajadzētu bērnu sagatavot vasarai? Kurš sāk?
Nu, tad sākuši tad es. Man liekas, ka vecākiem jārāda piemērs. Ja tās ir skrituļslīdes, un ja vecāks slido, tad vai ar velospēdu brauc, tad jābūt ir ķiverēm, aizsargiem, tad tas būs tāds labs piemērs, un būs bērniem uz ko līdzināties. Un ražotāju un veikalnieku no tās puses tiek piedāvāti komplekti jau bērniem, slīdes, aizsargi, ķiveri, kas ir pa zemāku cenu nekā jau to pirkt atsevišķi, un tāpat nomas punkti attīstās, un tur tiek piedāvāti aizsargi un ķiveres. Tā kā es skatos tā optimistiski, ka paliek tā lieta arvien labāk.
Nu, tas ir tas, ko jūs redzat tajā vidē, jā, kur tieši arī meklē skrituļslidošanas treneri, tātad jūs redzat tos, kas mērtiecīgi iet uz to, lai tā aktīvā atpūta būtu droša, bet kas notiek tur, kur, nu, tas ir tādā pašplūsmā, tur jau droši vien daktariem ir savs redzējums, nu, tur...
Es tur pilnībā piekrītu, ko teica par to, kad vecākiem jārāda piemērs, un viss skarbākā ir situācija patiesībā, ka tu ej pa ielu, un tu redzi, ka, piemēram, brauc ģimene ar velosipēdiem, brauc divi vecāki un divi bērni, diviem bērniem ir smuku uzliktas ķiverītes, jā, tur 5, 6, 7 gadīgiem bērniem, abi vecāki brauc bez ķiverēm. Manā skatījumā tas ir tikai laika jautājums, kurā brīdī bērni, skatoties uz saviem vecākiem, sapratīs, apriekš, ka man jāliek ķiveriem, mām un tētis brauc bez viņas. Un viņi vienkārši to nedarīs. Un ja mēs sāksim teikt kādam, piemēram, pusaudzim, ka viņam ir jāliek ķiveri vai jāliek to aizsargu, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tur būs absolūta protesta reakcija, jā, un mēs neko nepanāksim. Tas ir, pirmkārt, ir jāieaudzina jauno agrīnas bērnu kājas, otrkārt vecākiem pašiem jābūt piemēram.
Mēs pirms mēnešē tieši runājām ļoti padziļināti par velodrošību un vispār par to iespēju pilsētā pārvietoties ar velospēdu, un tad šeit studijā radās šī diskusija diezgan kaislīga par ķiveru lietošanu braucot ar velospēdu. Tagad mums ir tā iespēja atsaukt atmiņā mēneša senus vārdus, un tagad klausīsimies, ko toreiz teica Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Jānis Aizpurs un tētis arhitekts un arī velobraucējs Oto Ozols.
man liekas, pārāk daudz par tām ķiverēm runā, jo pirmā paskatās, kā bērni brauc uz skolu, kā pārvietojas Nīderlandē. Tur nevienam gan īstā ķivera
nav. Bet es domāju, ka šeit mums vajag to ķiveru tā iemesla dēļ, ka mums vēl pašiem ir visiem ceļsatiksmes dalībniekiem ir jāizaug līdz tam, ka mēs...
Bet tā ķivera jau nepalīdzēs tur sadursmē ar mašīnu. Viņš varbūt nokritīs, nobrāzīs ceļus, bet nu... Nu labi, to, tā ir tēma atsevišķa. Bet
Jānis jau kā ceļa satiksmes drošības direkcijas pārstāvs, ja vēl kāp jūs droši vien, ka gribat būt ar gribētu, visām četrām par vai
pret? Es gribētu piekrist, jā, nu es zinu, ka Nīderlandē arī bija pētījums, kā kolēģis teica, ka no ar sadursmē ar mašīnu droši vienē, bet bieži vien ir cita veida sadursums, un Latvijā vēl var braukt pa ietvēm, un ja sadursmē ar gājēju vai ar citu velospēdistu, nu ir, nu man personīgi pašam ir bijusi tad negatīvu pieredzi, ka es varu uzskatīt, ka ķiver man ir izglābus. Tā kā es noteikti esmu par ķiveru lietošanu, jo es domāju, ka nekad drošības līdzekļi nevar, es pārstāvu to viedokli, ka drošības līdzekļi nevar būt pat daudzas, tāpat kā drošības jostas mašīnā. Daudzi saka, ka bieži vien ir varbūt tās, ka pat pretēji ir, ka drošības jostas nepalīdz tieši otrādi, bet arī pa ķiverēm, droši vien ir dažādi pētījumi, dažādi pieredzi, bet es uzskatu, ka tomēr tā ķivera pie, vienkārši nokrītot vai atcitoties, krītot kaut kur galvu pret akmeni, šī gadījumā tev ķiver noteikti palīdzēs.
Tie visi tādi salīdzinājumi teorētiski pārspīlēti, jo ikdienas satiksmē negāžās, nekrīt uz akmeņiem, nekrīt.
Es parasti ikdienā braucu to auto ārvēr,
Es braucu bez ķiveris, un es tiešām neesmu nekad sajūtis, ka tā ķivera būtu vajadzīga.
Bet jūsu dēls?
Brauc ar ķiveri, jā. Bet tāpēc, ka man liekas, ka tas ir tas, kas ko uzspiež sabiedrība, kad citādi viss skatās tā jocīgi, jā, es uzvelku to ķiveri, bet ne tāpēc, ka es tam īsti piekrītu.
Tāda mums šeit bija saruna pirms mēneša, ko jūs, dokter, kā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas traumatologs un ortopēds sakāt par tikko dzirdētu, un arī pārējiem viesiem droši vien ir kaut kāds savs viedoklis.
Mans viedoklis viennozīmīgi tāds, es gribētu novēlēt to, lai nevienam šo te ķiveres praktisko pielietojumu nevajadzētu izbaudīt, protams. Bet tajās situācijās, ja nedod Dievs gadās nokrista, ķivera var būt tā, kas pasargā vērtīgāko, kas cilvēkam ir, mūsu centrālo datorsistēmu, mūsu galvas smadzenes. Un tas ir tas, ko mēs varam ļoti viegli satraumēt. Un tad es teiktu tā, ka labāk, lai cieši ķiver, bet lai viņi paņem uz sevi šo te triecienu spēku, nekā mēs ar tieši tādu pašu spēku triecamies pret asfaltu, un pēc tam smadzenes ir jākas nos no asfalta.
Lai cik tas arī skarbi neskanētu. Jūs, Andri, kā skrituļslidošanas treneris uz raidījumu arī esat atbraucis ar velospēdu, un jums ir ķivere, vai ne?
Nu, man
jūs
ir
rādāt
ķiver,
piemēru
ir,
visiem
man
pārējiem.
Man ir arī pieredze ar ķiveres pielietojumu, tā kā viņi palīdz, un to mirkli, kad viņi būs vajadzīgi, to nevar prognozēt. Sevišķi uz slidām. Vai tā ir plaisiņa, vai tas ir korķīts, vai čiekurs, vai akmentiņš, vai ieplaka. Tā kā es jūtos diezgan stabilus slidām, bet kurā mirklī man sanāks iespējams krist, es to tā nevaru prognozēt.
Vai jūs kā treneris redzat, ka bērnam ir vieta ar skrituļslidām pilsētvidē? Pieaugušie pamazām šodien pat braucot pār akmens tiltam, man viens skrituļslidotājs pabrauc garām. Nu, tad viņš pa pilsētu pārvietojas. Bērniem jūs redzat, ka ir?
Nē, tā kā transporta līdzeklis galīgi neredz, jo ir bruģi, ir ļoti slikts asfalts, ir visādas plaisas un bedras, bet tādas vietas, kur varētu patīkam skaisti paslidot, tādas arvien vairāk rodās. Parki vai kad jaunie veloceliņi, tās vietas jāpiemeklē.
Katrā ziņā tas nevar būt tāds pārvietošanās transporta līdzeklis no punktu A uz punktu B, katrā ziņā ne bērnam. Arī pieaugušiem droši vien tur ir ārkārtīgi skrupulis, ja es plāno pa kurienu jūs, kurienu braukšu.
Man patīk, kad kāds skaisti noslido man garām, bet pretējais ir vai, kad tik nenokrīt, jo tie segumi ir dažādi un tās iemaņas arī ir tik dažādas.
Daiga, jūs lietojat ikdienā braucot ar velospēdu ķiveri?
Es lietoju, jā. Vispār mēs visi ģimene esam diezgan aktīvi arī lietojam riteni, un ķiveres mēs velkam visi. Un mēs laikam ar vīru jau apzināti arī audzinot bērnus jau paši arī lietojām ķiveres un arī bērniem liekām vilkt ķiveres. Nu, mans, es tātad no tā ieraksta es tam tētim nepiekritīšu, tāpēc, kad es arī personīgi esmu pārbaudījis ķiveres liederību, ja. Vienkārši arī tieši tā, neviens jau speciāli nekrīt, neviens jau negāja to kritienu, vienkārši man gadījās neveiksmīgi uzbraukt uz apmali, un es nokritu vienkārši plakanu uz sānu. Tanī brīdī pat nevarēju noreaģēt, nolikt kāju, ja. Nu, paldies Dievam, ka man tā ķivera bija, jo es, protams, ka man būtu attiecīgi jau pavisam cits stāsts, kad es cēlos augšā, ja, no tā asfalta, bet, nu,
nu tas ģiveri, bet tas ģiveri jautājums, lai ir aktuāls ārkārtīgi, jo kāds klausītājs ir atsūtījis, kāds ģiveris, ja es bernībā braucu ar lielo velospēdu, izbāžot kāds ar rāmu un būtu vilcis kaut kādu ķiveri, viss ciems domāt, ka es esmu ar īpašām vajadzībām, un vienkārši laiki ir drusku citi, riteņbraucēji vairāk, mašīnu vairāk, nu, gan jau, ka arī to laiku bija pietiekami augstas traumatismas, bet ja mums tā vispār ir jāskatās uz šo traumatismu, tam ir tendence palielināties, samazināties, vai tas tā turas vienā līmenī. Es te profesors Gardovs, kas tas gan ir pirms kādu laika veiktais apkopojums, nu, ka katrs piektais bērns, kurš ir pie mums Latvijā gājis bojā, tas ir tāda ārējā traumatisma rezultāts, un ka mēs esam vieni nu, no pirmajiem Latvijas Latvija ir viena no pirmajām bērnu traumatisma ziņā. Jūs redzat, ka tā situācija mainās?
Nu, diemžēl jāpiekrīt, ja kaut kur mēs esam līderi, tad traumatisma ziņā pilnīgi noteikti, un tā kopējā aina gadu no gada pa lielam nemainās. Varbūt kaut kādā pozīcijā kaut kas paliek bišķi retāk, kāda cita pozīcija atkal palielinās, bet tā kopējā tendence praktiski turās vienā līmenī, neskatoties uz to, ka par to tiešām tiek ļoti daudz runāts, rakstīts presē, radio, televīzijā, internetā, visās iespējamās vietās. Katreiz, ja tiek aktualizēta un bieži vien ir tā, ka tas tiek aktualizēts uz kaut kādu negatīvu piemēru, ja kāds bērns vai pieaugušais pat ir smagi cietis, tad mēs it kā to visu iztirzējam, prasam ekspertu viedokļus, analizējam, kā notika, kāpēc notika, tad kādu brīdi tā sabiedrība ir uzkurināta, jā, dažas dienas, un tad tas tā pamazām noploka līdz nākamajai situācijai, jā, un tas ir varbūt tā bēdīgi, jā, kaut gan neskatoties uz to, es domāju, ka, nu, šī te runāt pa daudz, runāt mēs nevaram būt, ir jārunā un jādara, un cilvēkam ir jāapzinās, nā.
Ko apzināties vecākam, kurš ar bērnu pilnīgi nevainīgi aizbrauc uz pludmali vai arī uz vietējo kaut kādu pludmalīti vai uz lielo jūrmalu vienalga? Kas ir tie, nu, pēc, nu, droši vien pirmais, tu nevar būt tā, ka mamma ar te, piemēram, ar bērniem pasaka diesel paņem līdz kaimiņu, bērns aizbrauc, izklāja deķīt, mamma guļ un bērni dara, ko grib. Tur laikam ir tas, ka tad, ja tu ar bērniem brauc atpūsties pie ūdens, tad atpūta tā ar bērniem vecākiem, tas patiesībā ir, nu, nepārtraukta uzmanība. Ja mēs runājam par tādiem bērniem, kuri vecāku uzraudzībā vēl to dara.
Piekrītu. Nu, braucot, protams, ar saviem bērniem, jau tu esi izplānojis, kā tas varētu būt, uz viņiem paļaujies, tu apmēram zini, ko viņi varētu, uz ko būt gatavi, bet, nu, ņemot līdzi kaimiņu bērnus vai radu bērnus, protams, kad tu uzņemies dubult atbildību. Un tad vairs tev kā jau kā vecākam, kā radiniekam jau, protams, tas būs dubult atbildība, un tu nevari tā vienkārši atpūsties, gulēt saulītē, tev ir jānodrošina viņu kopējās izklaides, vai nu tev ir jābūt turpat klāt.
Vai arī tad, ja bērni proti peldēt, tur. Es viņus nedrīkstu laist, man ir jābūt tūmā. Es vienkārši gribu tādas praktiskas lietas no jums izvilināt, vai es drīkstu stāvēt malā un ļaut viņiem iet, nezinu, līdz viduklim un peldēt ārā.
Nu, šeit droši vien būs svarīgi, uz kurien tu esi aizbrauc. Vai tā ir, zinām, vieta, un vai tā ir, piemēram, tur tie paši glābēji ir tur patās, vai tā ir pilnīgi kaut kāda skaista vieta, bet nezināma. Tas jau arī būs ļoti svarīgi, kur tu esi aizbrauc.
Bet tas, ka bērns proti peldēt, tas ir kaut kāds garants, vai tomēr mēs nevaram tā? Nu,
tas vārds proti peldēt ir arī ļoti stiepts jēdziens.
Kā mēs varam zināt, vai viņš proti peldēt?
Jā, to neviens mēs nezinām, vai viņš proti peldēt, jā. Ko nozīmē prast peldēt, tas ir atkal, vai es tur vannā smuki plunčājos, vai es māku tur nogulties, vai es māku kaut kādus metrus nopeldēt, tas arī ļoti atšķirīgi ir. Kā es reaģēšu, ja es aizrīšos ar ūdeni.
Bet tas ir, kā, to ir iespējams uztrenēt?
Nu, protams, visu mēs varam darīt, jā, bet ja mēs to daram laicīgi.
Nu, tagad ir jau silts laiks, kur upēs droši vien ezeros ūdens ir tāds, ka var jau baudīt vasaras ūdens priekus, bērns neprot peldēt, tad mēs varam ņemt palīga līdzekļus talkā. Te man arī ir jautājums, peldriņķis, uzroči, nūdeles, nu to palīga līdzekļu ir daudz, kuram es varu uzticēties, kuram nē, jo es vienkārši pati atceros tādu situāciju no savas bērnības, kad man likās, ka manas stundiņas ir skaitītas, es plunčājos peldriņķī un es kāpēc man ienāca prātā iesēsties tajā peldriņķī, es iesprūdu, apgāzos otrādi un, nu, paldies Dievam, kas kaut kā tik un beigās no tā peldriņa ārā, jūs bija reāli iesprūdus tajā. Nu, tas man, piemēram, tāda milzu uzticamība peldriņķim līdz ar to nav.
Es domāju, ka tādas palīga līdzekļus, kaut vai tie paši uzroči vai pūšļi vai peldriņķi vai nūdeles, jebkurā gadījumā viņas tev palīdz turēties virs ūdens, bet tu uz viņiem nevar paļauties, kas notiks, ja es viņus atlaidīšu vaļā, kas notiks, ja es apgāzīšos, kas notiks, ja es iekļūšu straumē, kas notiks, ja man garām aizbrauc motorlaiva. Nu, jebkurā gadījumā tas nebūs tas, uz ko var, piemēram, paļauties vecāks, palaižot bērnu, piemēram, tur 3 metri no krasta vai nedod Dievs vairāk.
Un ko tad darīt? Es jau nevaru arī aizliegt. Man ir jābūt blakus.
Tomēr. Manuprāt, kad ir jābūt blakus.
Bet ja es pati skatoties kāds vecums, labā peldētāji, nu, var jau būt tā, ka vecāki.
Droši vien vislabākais variants būtu to bišķiņ ātrāk padomāt. Un tad, kad ir tā vēsā sezona, kad nav tā skaistā saulīte, tad droši vien var izmēģināt arī peldbaseinus apmeklēt, ja patīk. Ar treneriem parunāt, peldēt apmācības, kursu iziet gan sev, gan arī bērnam.
Kādā vecumā bērni parasti iemācas peldēt?
Vecumi var būt dažādi. Nu, tāds mācam jau kā bērns piedzimst, ja no zīdaiņu vecuma pierast. Bet jebkurā gadījumā tāds apzinīgais jau, kur varētu būt jau arī gan vairāk panākt bērna apmācībā, tas būtu kaut kur no 5 gadi.
Kāds teica, rakst, ka mūsu ciemā visus sīkos mācījām peldēt tāpat, kā savā laikā mācīja mūsu iemetot pa taisno no laipas. Visi uzreiz iemācās peldēt pāris sekundēs. Šo mēs laikam neieteiktu un neviens mēģināt atkārtot, jo neskapēc gribas atcerēties visu laiku, kā mēs darījām. Jūs taču nepiekritīsit šādiem peldēt apmācības veidam.
Tur teica, laikam
veidam.
Nav pierakstījis klāt, ja viņš ir bijis tas bērns, kur iemet, kā viņš ir jūties noteikti pēc tam. Jo tās emocijas, kā tu jūties pēc tam, ja tu, piemēram, esi iemests vai pagrūsts, man liekas, mums katram var būt ļoti dažādāks, un mēs uz tām ļoti dažādi varam reaģēt. Mums ir nākuši bērni uz peldbaseiniem, kur pēc tam mēs treneri cīnamies veselu sezonu vai pat vairāk, lai vispār pārvarētu bailes kāpt iekšā un pat nedodies seju ielikt ūdeni.
Un no kā tas ir radies?
Nu, tas ir radies no tā stresa, ja, kas ir radies tas it kā mani tā mācīja. Drusciņi droši vien ir jāpadomā, mēs neesam visi vienādi. Viens mēs esam bailīgāks, viens mēs esam aktīvāks, darbīgāks, cits mēs esam mierīgāks, citu varbūt vajag 34 reizes pierunāt, tad citam sanāk jau gribēšana uzreiz parādās.
Ar skrituļošanu droši vien ir līdzīgi. Viens ir variants, kad māca vecāki tā, kā es esmu mācījies, bet vai tas vienmēr ir tas labākais veids? Un ko vecāki varbūt var izdarīt lāču pakalpojumu bērnam mācoties šo? It kā forši sportisku aktivitāti, bet ka tā arī var iedzīt tādu nepatiku pret.
Nu, tas varētu būt tā, ka arī nedrīkst. Nu, katrs bērns ir individs un citam ļoti patīk vēl, ka kāda bērni ir, vai tie ir kaimiņu bērni vai grupas bērni. Un citam atkal vienam pašam un ar mammu vai tēti vai vecvecākiem. Un pavisam tā ļoti uzmanīgi un nesteidzīgi. Nu, ja pa slidām iet runa, tad ja mēdz būt tā, ka uz asfaltu vispār nevar nostāvēt. Uzreiz krīt. Nu, tad ir zālīt vai tepiķīts, un tad tā pārē tāda vieglāk.
Ja prot slidot bērns, tad ar skrituļu slidošanu viņam ir vieglāk apgūt šo prasmi?
Jā, noteikti. tās iemaņas ir ļoti, ļoti līdzīgas, un uz ledus slidām ir atbalsta laukums mazāks, tā kā tie ledus slidotāji burtiski kā kāptā uzreiz arī slido ar skritu slidām.
Mēs par drošu vasaru šodien šeit runājam, un mēs pēc īsa mirkļa atgriezīsimies šeit ģimenes studijā, un tad mēs arī pieskarsimies tam, ka nu, nevienmēr, lai gūtu traumu, ir jāiziet ārā no mājas, jo es pieļauju domu, ka daktars neļaus samalot, ka daļa traumu gūst turpat nosacīt ļoti drošā vidē.
Ļoti liela daļa.
Vai ne? Tad par to mēs pēc pavisam īsa mirkļa atgriežoties šeit ģimenes studijā, un tad mēs sazināsimies arī ar Latvijas dzīvības glābšanas asociācijas prezidentu un arī uzklausīsim viņa domas par to, kā vasaru pavadīt gana drošu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgriežamies ģimenes studijā, kur kopā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas traumatologu un ortopēdi Jāni Upinieku, peldēšanas treneri Daigu Kalnupu un skrituļslidošanas treneri Andri Krauju. Mēs šodien runājam par drošu vasaru mūsu bērniem. Un pirms mēs klausījāmies dziesmu, es ieskicēju, ka droši vien lielākā daļa trauma tiek gūtas mājās. Es saprotu, ka, ja tā procentuāli skatās, tad tie pat varētu būt kaut kādi 82%, ko bērni gūst traumu, kur bērni gūst traumas, nu, salīdzinoši drošā vidē.
Nu, tieši tā arī ir. Mēs patiesībā gribētu uzskatīt, ka mājas tā ir drošākā vieta bērnam, kur atrasties, un tad, kad viņš iziet ārpus, tad ar viņu var notikt kaut kas slikts. Bet skarbā patiesība ir tāda, ka ļoti, ļoti liels procents šo te traumu, tur varbūt nebūtu tik svarīgi, vai tie 79, 82%, bet ļoti liela šī te proporcija notiek tieši mājas apstākļos. Un patiesībā, ja mēs tā skrupulozi paskatāmies uz to, kas tad šajā te mājā vai dzīvoklī mums atrodas, tad mēs varam, nu, katrā no telpām sākt uzskaitīt savus riska momentus. Nu, viena no bīstamākajām vietām, piemēram, ir virtuve. Jā, sākot ar to, kad ir gāzes vai elektriskā plīts, uz kuras mēdz būt karsti katliņu pannas, kur roktur ir pagriezti, jā, pret ērtuma ziņā, jā, tuvākajā virzienā, jā, un tas mazais bērns pieskien, viņa interesē, kas uz tās pannas ir, viņš paķer viņu, jā, ar to roktur pavelk, un viss tas karstais viņam uzlīst tajā brīdī virsū. Tieši tāpatās, ik pa brīdim mēs grākojam, atstājam kaut kādus asus priekšmetus, ir īpaši mājās, kur ir mazi bērni, tur tāds divgadnieks, trīsgadnieks, jā, un lielais gaļas nāzes uz galdu paliek, jā, vai kaut kādas konzervu nāzes, jā, ar kur viņš sāk spēlēties, var sev savainot. Liels grēks ir, nu, patiesībā likt sadzīves ķīmiju, jā, bieži vien zem izlietnes izmantojam liederīgu telpu, visus tīrāmos līdzekļus, jā, vai orģinālā iepakojumā, tas vēl būtu tā plus mīnus akceptējami, bet vēl interesantāk ir tad, ja, piemēram, pusi no šī te tīrāmā līdzekļa izlieto, otru pusi paņem pārlē parastā kolas pudelē, uz kuras virsū nekāda marķējuma nav, nekāda aizsarga līdzekļa nav, bērns pierāpo klāt, mazais ierauga, o, kolas pudelīt iekšā brūns šķidrums, man taču kola garšo, hops, paņem un pietiek ar vienu mutīti patiesībā, lai izdedzinātu sev visu gramošanas traktu. Tāpat tās arī, teiksim, nu, ir īpaši mājās, kur ir mazi bērni, nevajadzētu aizrauties ar gaudautiem, jā. Jo bērni stiepjās, viņi grib zināt, kas uz tā gauda notiek, jā, un ja mēs tur uzliekam kaut vai gatavojoties viesībām kaut kāds arī karstus priekšmetus vai šķidrums, tas ir tipisks veids, kā mēs varam apdedzināties, jā. Ļoti ir jāuzmanās no mazajām rotaļlietiņām, jā. Tīpaši tad, ja ir dažādi vecumi bērni mājās, mazi bērni, lieli bērni, jā, tad parastas likums ir tāds, jo mazāks bērns, jo lielākas mantas un otrādi. Jā, bet, ja, piemēram, ir lielais brālis vai māsa, kas regulāri fano un spēlējās ar Lego klučiem, tad ļoti var gadīties, kad maziņais tur divgadīgais brālītis pierāpos klāt, jā, un mazi bērni daudz ko izzina pagaršojot, viņš arī to kluci iebāzīs mutē, viņš var ar viņu aizrīties, viņš var viņu norīt, jā. Vai tikpat labi, ja nav pietiekami, nu, pasargāt rotaļlietu, viņš var izķimerēt ārā kādu bateriju no šīs te rotaļlietas un arī mazu smuku apaļu bateriju norīt, jā, un tā baterija reāli var izdedzināt caurumu cilvēkam kuņģī vai barības vadā, jā, tad tās jau ir, nu, tādas potenciāli bīstamas situācijas.
Mums pievienojas mūsu sarunai arī Roberts Fūrmanis, anesteziologs, reanimatologs, Latvijas dzīvības glābšanas asociācijas prezidents. Labdien, Robert!
Labdien.
Kādu jūs, ar kādām sajūtām jūs gaidāt vasaru, un laikam ne gluži vasaras brīvlaiku, bet vispār silto laiku? Kam būtu jāpievērš uzmanība mums, pieaugušajiem, un jo īpaši, ja mēs esam bērnu vecāki?
Nu, kā jau katru gadu ir, nu, tie tā saucamies liktie pavasara vēstneši, kad bērni noslīgst pie mājas ūdens tilpnēs, tie visbiežāk ir kaut kādi baseini, nenorobežoti bīķi vai jebkāda cits ūdens tilpnes. Nu, pirmais, ar ko es gribētu sākt, tas ir, nu, teiksim tā, pavasarim iestājoties, siltam laikam iestājoties, sargāt savus bērnus, kas atrodas, nu, kam ir iespēja piekļūt šīm ūdens tilpnēm un, nu, pirmkārt, jau norobežot piekļuvi. Nu, gaidot pavasari, gaidot vasaru, gaidot silto laiku, protams, bērni daudz vairāk laika pavadīs ārpus mājas, lutaļājoties, spēlējoties un darot visādi cits viņiem patīkams lietas. Nu, un līdz ar to arī ceru, kad paši vecāki rūpīgi seko līdz tam, kā ar ko un kādos apstākļos bērns rotaļājās vai šīs ierītes, kas viņam, ar ko viņš var spēlēties, ir piemērots viņu vecumam un lai viņš nekādā veidā nespēs sev traumēt. Nu, protams, bērni atrašanās uz ielas, skriešana pāri ceļiem un visādas tādas lietas. Nu, un gaidot vasaru, gaidot silto laiku, es, protams, ceru, ka katrs nākamais gads būs labāks nekā iepriekšējais gads.
Ne, mēs tieši tāpat, tāpēc mēs arī šeit ģimenes studijā par to runājam, bet vai nevar būt tā, ka tomēr pārsargā to bērnu? Nu, kad tu esi pārbijies par visu, un tad tu ierobežo, un tad viņš beigās tādā zelta būrītī dzīvo.
Gan jā, gan nē. Nu, ko nozīmē pārsargāt bērnus? Nu, bērnam līdz pagalmā spēlēties ar velosipēdu ķiveri galvā. Ja nu kāds, protams, tas ir tā drusku pārspīlēts, bet tās iespējas šodien bērnam gūt traumu ir krietni lielākas, kā iepriekš tas bija varbūt tās daudz gadus atpakaļ. Un līdz ar to arī, nu, mums ir jārūpējās par to, lai tā bērna vide, kur viņš atrodas, lai viņa būtu droša. Un ja mēs runājam, pieņemsim, nu, tādu, tad, kad bērns jau pat izvēlās tās vietas, kur viņš ies spēlēties pagalmā un tā tālāk, nu, tad ar bērniem izrunāt šīs situācijas, kā izvairīties no traumām un, ja kaut kas notiek, tad ko darīt. Un te ir tāda lieta, ka dažkārt vecāki mēdz sodīt bērnu par to, ka viņš ir guvis kaut kādu traumu. Es uzskatu, ka šāda veida rīcība ir absolūti nepareiza un tas... vairo to, ka bērns nākamā reize mēģinās slēpt situāciju, kad viņš būs kaut kādu traumu nestāstīt saviem vecākiem. Un es uzskatu, ka vecākiem ir jāizrunā ar bērniem šīs visas situācijas. Tajā pašā laikā jāļauj, nu, bērnam justies brīvi un censties pasargāt. Nu, es varu runāt par savu māju. Man aug divi dēli. Vienam nesen palika 5 gadi, kas ir tāds jau ļoti aktīvs bērns, otram ir 2,5 gadi. Nu, viņi pagalmā var justies brīvi, bet nu, es esmu izdarījis visu maksimāli iespējamo, lai bērns spēlējoties šajā pagalmā nevarētu gūt dzīvībai bīstam traumas, sākot ar iespējām nokrist no dažādu veidu augstumiem, un beidzot ar piekļuvi dažādām sadzīves ķīmijām un citām bīstamām lietām.
Sakiet, batuts jūsu drošajā vidē ir?
Diemžēl man jāsaka, kad uz mani dusmojās daudzi bērnu ķirurgi, bet jā, ir batuts, bet viņš ir ar, nu, teiksim, tā attiecīgi norobežots, lai bērns no batuts nevarētu izkrist. Jā, viņš ir novietots tādā vietā, kur vecāki vienmēr var, nu, teiksim, tā uzraudzīt bērnu. Un otrs, tas, kad bērni iet spēlēties, tad viņiem vienmēr tiek izstāstīts, ko viņš šajā batutā drīkst darīt, un kad viņš nedrīkst ņemt dažādas palīgi ierīces, ar kurām spēlēties, batutā, ar kurām viņš var satrāmēties.
Vēl man ir tāds jautājums, tas jūsu novērojums, ja mums ir jārunā par drošību, tad, manuprāt, neļaujiet man samaloties, bērnam tomēr ir drusku cita tā izpratne, un viņš domā citādāk nekā pieaugušais. Vai tas tā ir vai nav?
Bērnu domāšana pilnveidojās, attīstās ar katru viņu dzīves dienu. Un tas, kad bērns nespēja novērtēt kaut kādas briesmas, kaut kādas apstākļus sev apkārt un dažādas citas lietas. Un tīpaši bērni, kas ir pirmsskolas vecumā, viņi jau neprot sev palīdzēt. Notiek kaut kāda situācija, un nu, pieņemsim, es savās lekcijās rādu video materiālu, kur bērns apgāžās uz riņķu. Un aptuveni tuvu minūtei viņš atrodas zem ūdens, un viņš no šīs riņķa nespēja izkļūt. Un šis ir tāds ilustratīvs piemērs tam, kad šis mazais cilvēks, viņš nespēja sev sniegt palīdzību, viņš nespēja novērtēt briesmas, viņš nespēja novērtēt situāciju, kas tur ir notikusies.
Paldies. Paldies šai brīdī ar tādu, uz tādu pārdomu temata mēs paliekam. Es saku paldies Robertam Fūrmanim, anesteziologam un reanimatologam, un es tiešām varētu novēlēt gan Robertam, gan visiem klausītājiem, gan arī mēs paši sev, lai tā vasara, kuru mēs ar nepacietību gaidām un esam patiesībā jau sagaidījuši, nu brīvlaiks tur vēl drusciņi ir jāpaciešas, lai tā būtu labāka nekā tā iepriekšējā, bet skaidrs, ka nu, tā ir tāda mūsu pieaugušo atbildība, jo kā tikko Roberts sacīja, tāpat arī mēs visi droši vien saprotam, ka viņš nespēja, pirmkārt, viņš nespēja bērns pats sev palīdzēt, un otrkārt, viņš nespēja novērtēt līdz galam droši vien, kas tad īsti ir droši, kas nav droši. Tas ir tas mūsu uzdevums, pieaugšu uzdevums, palīdzēt viņam saprast, kur tā trauslā robeža starp droši, nedroši iestājas.
Nu, tieši tā arī ir, jā, ka patiesībā mēs kā vecāki arī mums jāuzņemās visu pilnu atbildību par to, ka ar pieaugušu cilvēku skatu mums ir jādiferencē, vai tas, ko mūsu bērns patreiz tajā pagalmā dara, vai viņš var sev pakļaut kādam riskam vai nevar. Ja tā riska tiešām nav un viss ir izdarīts, lai viss būtu droši, ok, neviens jau nesaka, ka bērns nedrīkst iet un pats vienatnē pagalmā spēlēties, bet es drīzāk teiktu tā, ka vecākiem vienmēr ar vienu acu skaktiņu jāredz, ko tas bērns tur darā ārā. Jā, un tieši tāpat tās pie ūdens, tieši tāpat tās brīvā dabā un jebkurā vietā, kur jūs tajā brīdī esat.
Nu, bet ja vecākiem ir jābūt ārpus mājas un viņi nevar būt turklāt, viņiem ir jādodas uz darbu un bērns ir sasniedzis to noteikto vecumu, ka viņš var palikt viens pats, tātad viņam ir 7 gadu vecums sasniegts, tad droši vien, ka vajag painteresēties par tām dažādām iespējām, nezinu, tur attālināti sekot līdz. Tam,
protams, tas varētu būt viens risinājums, ok, juridiski tie noteikti šie 7 gadi, bet tur ir jāvērtē ļoti individuāli šī bērnu psihoemocionāla attīstība, un dažs labs jau 5 gados ir spējīgs palikt patstāvīgi viens mājās, un cits to nevarēs arī 9 un 10 gados. Līdz ar to tas ir viens moments, nu tās modernās tehnoloģijas attālinātās dažādas video novērošanas sistēmas un tam līdzīgas lietas, ok, mēs to varam darīt, bet ir jāsaprot viens, kad attālināti mēs varbūt redzēsim to, kā tas notiek, bet mēs nekādā veidā nevarēsim iejaukties un kaut kā, nu teiksim, pasargāt to bērnu, lai nu, preventīvi, lai kaut kas slikts viņam nenotiek.
Nu, man patīk, ka kādreiz, kad mēs jau esam par šo tēmatu runājuši, mums bija saruna ar kādu mammu, kur teica, ka viņa savam 4 gadus vecajam bērnam, nu jau sākot no 4 gadu vecuma, varbūt kādam pat jau agrāk var, tā kā tādu pantiņu ir iemācījusi, kur dzīvo, kā sauc adresi mammu, iespējams arī mammas vai tēta telefona numuru, tā ir tāda drošības sajūta, nu, ka tad, ja pēkšņi kaut kas notiek, nu, nezinu, piemēram, bērns kādā publiskā pasākumā pazaudēs, tad viņš zina, kā viņam nonākt atpakaļ pie sev tuvajiem cilvēkiem, un vēl man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, tas man šodien par šo raidījumu domājot ienāca prātā, atgādināt vai mani
vai es pati zinu, vai mani bērni zina, kur ir tie neatliekamās palīdzības, pirmās palīdzības telefona numuri, kuri būtu jāzina gāzes dienestam, policijai, ugunsdzēsējiem un tāpat arī mediķiem un pilnīgi iespējams varbūt pat arī bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tālrunas. Nu, kam vajadzētu būt varbūt noliktiem tādā goda vietā mājās, tad, ja mēs zinām, ka tie bērni brīvlaika laikā paliks vieni paši uz kaut kādu brīdi un ja kaut kas notiks.
Vieni paši un kaut kādā mērā arī, es domāju, bērniem patīk, ka viņiem uzticās. Varbūt ar vienu aci varbūt var paskatīties, kā tas notiek, bet visā visumā, man liekas, gan lieliem, gan maziem, visiem patīk, ja uz viņiem paļaujās un viņiem uzticās.
Nu, tas pārsargāt, es nezinu, kur man tāds vārds šodien radās, bet tas pārsargāt laikam ir tas, nu, ka uzticēties, bet radīt to drošo vidi. Mm. Bet arī par drošu vidi runājot, droši vien savus sakāmais ir patērētā tiesība aizsardzības centram un esam sazinājušies ar patērētā tiesība aizsardzības centra direktoru vietnieci Lindu Rinkuli. Labdien!
Labdien!
Nu, jūsu sajūtas gaidot vasaru un kam jūs mudinātu pievērst uzmanību mums pieaugušajiem, radot bērniem vasarā drošo vidi?
Nu, vasara ir laiks, kad noteikti arī izmanto ļoti daudz dažādas publiskos pakalpojumus, kuri vecāki noteikti vedīs bērnus, teiksim, nezinu, uz virģi trasēm, man tagad nāk prātā piemērs, ja mēs tikko kā tieši tikāmies ar nozari, un līdz to es arī aicinātu vecākus būt tādiem rūpīgiem un pasakot līdz attiecīgi šīs pakalpojumas sniegšanas vietās, vai tur tiešām izskatās droši un labi, un attiecīgi ievēro arī instrukcijas un norādījumus, ko nosaka pakalpojums sniedzēji, tam es noteikti vērstu uzmanību. Vēl sasībā ar mūsu jomā mēs dzirdam daudz arī, es nezinu, par to jau redzījumā runāju, bet par šiem batutiem, kas mājās tiek novietoti ļoti daudz un ir kā ļoti forša lieta, ar ko bērni labprāt arī aizraujās, bet attiecīgi tur ir liels traumatisms un es aicinātu, nu, skaidrot bērniem, nu, cik vien iespējams varbūt pat parādīt kaut kādus tos negadījumus, kas notiek no tiem batiem, ka tiešām viņi daudz kopā tur lēkā un neievērojot ražotāju norādījumus un attiecīgi gūstās traumas, tā kā tomēr aicināt pa vienam vai uzmanīties tā, kas sēž maliņā, teiksim, viens un tikai un otrs savukārt lēkā batutā, tā kā tam es aicinātu pievērst lielāku uzmanību. Un vēl, protams, arī individuālajā aizsardzības līdzekļi, protams, arī būtu jāaicina bērnus un jāmudina un jārāda piemērs, kā lietot šos aizsargus, arī velo sezona ir aktīvās parā un skrituļu slīdes tiek izmantotas un skrēriteņi un tās ķīveres un sargi jau tomēr pasargāt no tām traumām, lai nebūtu vasar jāpavada slimnīcā, bet varētu tiešām baudīt šo brīnišķīgo laiku.
Paldies liels, es šajā mirklī sāku Lindā Rinkulē, kur ir patērēta tiesība aizsardzības centra direktores vietniece, nu tā nedaudz ieskicēja, kam būtu tad jāpievērš uzmanība, un ja mēs runājam, batuti, tas ir mediķu tāds...
Nu, batuti, tas ir viens no ļoti nopietniem riska momentiem, ir īpaši tad, ja viņi, kā jau minēja, arī netiek izmantoti pareizi, ja, piemēram, nav šī aizsarga tīkla, kurš bieži vien jāpērk atsevišķi par papildus naudiņām, vai, piemēram, jā, ka tie bērni lēkā nevis pa vienam, bet 4, 5, 6, tur metas auto kūliņo, ir ļoti viegli vienam otram uzkrist virsū un savainoties vai pārkrist pāri malai, jā, vai tāpat tās, kamēr lielie bērni lēkā pa batuti, tikmēr mazie zemi batuti apakšā ēniņā uztais smilšu kasti, un tas lielais 80 kilogramīgais bērns uzlec mazajam uz galvas, piemēram. Un tā tālāk, nu tās visas ir tādas reālas situācijas, jā, kuras patiesībā, nu it kā no vienas puses, ja mēs tā padomājam, mēs varētu novērst. Protams, es negribētu teikt, ka jebkurš batuts Latvijā būtu jāizliedz, tas būtu pārspīlēti, jā, bet veca dzīves patiesība ir tā, ka jebkuru lietu lietojot pareizi, mums risks kaut ko sliktu sev izdarīt ir daudz, daudz mazāks.
Lietojot pareizi un par bailēm runājot, to arī Roberts Fūrmans pieminēja, nu, ja tā trauma ir bijusi, ja tā nav tāda dzīvībai bīstama trauma, tad kāda tad no jūsu skatu punktu skatoties būtu tāda pareiza, prātīga vecāku reakcija?
Nu, pirmais būtu ar vēsu galvu, tiešām, jā, bez pārspīlētām emocijām ar šo bērnu izrunāties, saprast, ja jūs tajā brīdī neesat bijuši klāt, saprast, kas tad īsti notika, panāk to, lai tas bērns jums izstāsta, kas tā bija, izrunāt ar viņu, varbūt atkarībā, protams, no vecuma, kāpēc tas tā radās, kāda bija, varbūt, kļūdas vai kaut kādi tie riski momenti, mēģināt viņam skaidrot, ko nākamreiz darīt savādāk, lai tiešām nebūtu tā, ka vienkārši bērns nobīstās un nākamajā reizē, ka viņš kaut ko ir izdarījis, lai vēl papildus nedabūtu sodu no vecākiem, mēģinās to noslēpt.
Un vēl par bailēm savukārt runājot, tā tīri fizioloģiski, fiziski tas tā ir, ka, piemēram, bērnam, ja viņš pat ir aprīkots ar dažādām tur palīgi ierīcēm, bet ūdenī notiek kaut kāda krīzes situācija, tad tie palīgi līdzekļi nepalīdzēs?
Nu, grūti pateikt. Dažreiz palīdzēs, dažreiz nepalīdzēs. Jā, ir arī tas pats pieminētais peldriņķis, jā, kurš ir gana bīstams, bet ir arī peldvestes varbūt, tās ir arī dažādas gan bumbas, gan nojas, kur ja viņš krīzes situācijā varēs pieķerties, vai arī kāds, kas blakus atrodas, varēs viņam to pastumt un pieķerties. Bet jebkurā gadījumā, lai mēs paši būtu droši, mums tas no sākuma viss ir viņam jāparāda, jāpamēģina, kas tev būtu jādara, ja tev pēkšņi gadās, piemēram, tur paslīdēt zem ūdens. Tādas vienkāršas elementāras lietiņas, paslīdēt, aizrīties, varbūt tev kāds no lieliem bērniem netīši uzkrīt virsū vai vēl kas. Nu, ir jāskatās, lai tas bērns jau trusciņi būtu zinošāks nekā vienkārši ielaist ūdenī un aprīkots ar dažādiem peld līdzekļiem un pats malā tu sēdi un skaties, kā tas viss notiek.
Kur ir tie brīži, kad ir obligāti jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, tās pazīmes, ja ir kāda trauma notikusi? Nu, ja tas būs vienkārši pušums, tad tur droši vien kaut kā reizēm ar papūšanu pietiks, reizēm varbūt, nezinu, kā ūdeņraž pārskāpt.
Nu, ja tā ir brūts, tad, protams, mēs viņu drīkstam nomazgāt zem tīra tekoša ūdens, jā, mēs drīkstam izmantot arī parastas ziepes, mēs uzliekam tīru pārsējumu, protams, ar pušumu mēs griezīsimies pie ārsta, bet ja dzīvībai bīstamie stāvokļi varētu būt samaņas zudums, ja bērns, piemēram, pēc kritiena zaudē samaņu atslēdzes, ir miegains, nav kontaktējams, tā būtu viena lieta, jā, ja jūs redzat, ka bērns neelpo, jā, vai viņam ir pēkšņi kaut kādas izteiktas vemšanas epizodes, kas draud ar to, ka, piemēram, šis te atvemtais saturs var nonākt elpceļos, kas potenciāli var apdraudēt dzīvību. Nu, teiksim, tie būtu tādi ļoti smagi stāvokļi, jā, bet patiesībā, nu, jebkurā situācijā, ja parādās kaut kāds simptoms pēc traumas, kas nav bijis līdz tam, nu, droši vien, ka vismaz ģimenes ārsta padomus būtu jāsaņem ārpus ģimenes ārsta darba laika, tie, protams, ir neatliekamās palīdzības centri, kas ir ne tikai Rīgā, bet arī rajona slimnīcās, nu, protams, tas ir zvans ātrējai palīdzībai, kas neprasa arī papildus izdevumus, jā, tas ir tas pats numurs 113, jā, kuru var piezvanīt arī tad, ja ir zelta ziltiņai beidzies kredīts kaut vai. Tas nav šķērslis.
Vēl par tādām traumām runājot, kam mēs nepieskārāmies šodien, bet kas, man liekas, arī ir diezgan aktuāls un jāatgādina vecākiem, tie atvērtie logi, vēdināšana tagad, jo īpaši ir silts, tur ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo šķiet nav pat jābūt tādam kustīgam divgadniekam, lai viņš varētu izkrist pa logu. Tur pietiek tāds, kurš jau stutējas drusciņu kājās jau. Nu, es negribu biedēt, bet reizēm sanāk, ka tā pabiedēšana tomēr varbūt.
Tieši tā, nu, liela kļūda arī būtu tas patiesībā, kad vecāki bieži vien mazos bērnus ceļ paši uz tām palodzēm, piemēram, tētis iet uz darbu, māma uzceļ to gadīgo bērnu uz palodzes, nu, pamāsim tētim ar tā, nu, tas, protams, ir mīļi un forši, bet tai pašā laikā bērns var mēģināt nākamreiz pats uzkāpt, ja tas loks ir vaļā un nav aprīkots ar aizsargu, viņš var zaudēt līdzsvaru un izkrist ārā.
Nu, tāda droša vasara vēlēsim viens otram. Ir kaut kāds piebildes, jā.
Aktīvi, droši. Mācamies bremzēt, krist.
Starp citu, jā, krist arī, ja cilvēks iemācās jau no mazotnes, tad viņam būs vieglāk pēc tam kaut kādās kritiskās situācijās, vai ne?
Tieši tā, kaķi ar krīt uz kājām.
Mētam kūleņus, aktīvi darbojamies, baudām vasaru.
Bet skatāmies, kur un kā, un jā, esam uzmanīgi.
Citādi sanāk, ka kāds klausītājs mums saka, ka mēs te, ka drīz neko nevarēs darīt, un tad vēl kāds klausītājs raksta, ka par aizsargiem runājot, protams, ka tie aizsargi ir nepieciešami, bet mēs man arī maz par infrastruktūru runājam. Tas arī ir tāds jautājums, kuram mēs noteikti solām šai ģimenes studijā kādu dienu pievērst uzmanību. Daudz, kas droši vien palika neizrunāts, bet es sāku šai brīdī paldies Jānim Upiniekam, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas traumatologam un ortopēdam. Es saku paldies Daigai Kalnupai, peldēšanas trenerei un skrituļslidošanas trenerim Andrim Kraujam. Es saku paldies, paldies arī Ilzei Zvaigznē, paldies Ģirtam Višam un Ritai Karnačai. Tiekamies rīt, un rīt brīvlaiku tematiku mēs turpinām, un tad saruna par to, ko tad darīt tai brīvlaikā, kā to jēgpilni pavadīt. Atā!
Ģimenes studija.